Am să vă citesc câteva versete din Psalmul 18. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acestea când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. El a zis, versetul 1, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții, mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. David, omul lui Dumnezeu, este ascuns la un moment dat într-o peșteră. În jur, pe undeva înconjurat, este armata lui Saul, este Saul și armata lui. Armata e un fel de a zice, e un fel de grup de vânătoare care au înconjurat, a zice așa, ca cu o mulțime de copoi, de câini, așa o vulpe urmărită de mult. Nici nu aveau ei nevoie de armată mare, David era cu o mână de oameni și era cumva înconjurat în dealurile alea. În noaptea aia, David are un vis. Citești cele scrise în Psalmul 18 și vezi imagini după imagini care, de fapt, nu există în viața reală. Sunt imagini care există numai undeva în imaginația unui om. Dar imagini pe care majoritatea dintre noi le-am văzut într-un fel sau altul în visele noastre. David vorbește în psalmul ăsta în metafore și în imagini. Metafore. Cumva, adeseori, cuvintele simple din alfabet sunt prea sărace să descrie ce vrei să spui. Metaforele sunt un fel îngroșări ale cuvintelor. Sunt culoare dată unor litere negre. Sunt, să zic, note muzicale dată unor sunetelor unor cuvinte foarte simple. Le dai note muzicale. Astea sunt metafore. Metaforele sunt menite să spună că ceea ce ți se transmite este mult mai mult decât suma cuvintelor spuse. Psalmi ca ăștia sunt meniți să fie învățați repede pe din afară, păstrați în memorie și apoi în liniștea nopții sau retrași undeva ziua, cu ochii închiși, să fie vizualizați. Atunci omul e în stare să retrăiască mesajul trimis, cumva să vizioneze filmul dat, mai mult, să poată țâșni, să poată intra în mijlocul evenimentelor, a zice chiar mai mult. Să reușească să vadă circumstanțele prezente sau trecute sau chiar viitoare ale vieții lui proprii, să le vadă prin prisma imaginilor care vin din psalmul ăla. David vorbește în metafore, spune legăturile morții, spune râurile pieirii, legăturile mormântului. Asta nu există în viață reală, nu există în termeni fizici, există în termeni metaforici. Spune lațurile morții, spune Dumnezeu mă încinge cu putere, asta e o metaforă, este a da culoare și sunet unor cuvinte simple. Spune el Dumnezeu este scutul mântuirii mele. Apoi David vorbește în imagini, așa a primit el psalmul 18 în imagini, nu în cuvinte, și așa le redă. Scrie el, de exemplu, din versetul 7, Atunci s-a zguduit pământul, s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat, s-au clătinat, pentru că el, Dumnezeu, se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. Astea sunt imagini, săracul om încearcă să pună în cuvinte imagini care i-au venit vizual. Spune, a plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim, zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse înveritoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. aproape că nu înțelegi nimic ce zice, pentru că sunt doar explicația unor imagini. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Mai există o carte în Biblie care e scrisă ca urmare a unor imagini primite, nu a unor cuvinte privite, asta e Apocalipsa. Și cuvintele astea din Psalmul 18 aproape că sunt cuvinte scrise ca în Apocalipsa. Tot psalmul ăsta este o revelație a Duhului Sfânt primită de omul lui Dumnezeu în vis, în vedenii, în imagini după imagini, așa ca într-un film. Dar e mai mult decât într-un film. Filmele făcute de oameni sunt pentru oameni care vor să vadă ceva în același fel în care ei văd lumea materială din jur. În timpul zilei, filmele nu redau nimica neobișnuit, de fapt. Un vis de la Dumnezeu este mai mult decât lumea materială, este un amestec de imagini pe care le înțelegi cu lucruri aproape ireale. Este felul minții noastre de a interpreta ceva dintr-o altă lume. Mesajul ăsta pe care îl primești într-un vis este așa de limpede în timp ce îl primești. Îl înțelegi, îl simți, îl trăiești, îl vezi. Dar apoi când te scoli este așa de dificil să-l pui în cuvinte sau chiar în imagini. Lumea noastră este prea limitată. Nu avem vocabular, nu avem imagini care să le redea pe cele de dincolo. David, în psalmul ăsta, spune, este hăituit și este ascuns. Este ascuns în peșteră și de fapt este ascuns în Dumnezeu. De la Dumnezeu primește el imaginile astea pe care el spune, prin ele este păzit de toți vrăjmașii lui și de Saul. Acum Saul era un om destul de slab. El totdeauna a avut probleme de imagine. Totdeauna a avut probleme cu felul în care avea încredere în el însuși. Ba era prea înalt, ba era prea simplu, ba era prea mic, apoi ba era prea mare să se coboare. A fost totdeauna împins de alții și de propria sa frică. Era manipulat. David a știut că are vrăjmași și nu doar pe Saul. Saul era influențat. Pe de-o parte era influențat în bine de Ionatan, pe de alta în rău de vrăjmașii lui David. Ei aia umblau după el. Frica lui Saul umbla după David. În mijlocul prigoanei astea, ascuns, hăituit, țintuit într-o peșteră, David vede și simte pe Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește inimii lui și prin el nouă astăzi, mii de ani mai târziu. Și inima lui David vorbește lui Dumnezeu cuvintele și imaginile primite în vis. Când sap în memorie inima și cuvintele lui Dumnezeu, ai acest prilej grozav, potențialul ăsta ca să experimentezi una din experiențele care de fiecare dată par unice, să-i vorbești lui Dumnezeu pe limba lui, în cuvintele lui. Este una din cele mai fascinante experiențe. Te retragi undeva singur, câteodată doar simplu în pat, la culcare. Alteori mă duc pe un vârf de munte, într-o poiană, o pădure izolată în munți undeva. Și în tăcerea aceea încep să-i șoptești lui Dumnezeu. Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, tăria mea, cel în care mă încred, scutul meu, tăria mântuirii mele și întăritura mea. Îți apar imagini în fața ochilor. Mă înconjuraseră legăturii morții, mă îngroziseră râurile pieirii. Și tot ce fusese spus prima oară acum mii de ani, acum deodată este în viața mea, este înainte și înapoi a mea. Ce vede David în visul lui? Ce vedem noi citim Psalmul 18? Am să vă spun doar câteva cuvinte din primele trei versete. Primul cuvânt. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tot ce urmează, tot ce vede David apoi, toate imaginile care vin aici, sunt trase din fraza asta. Fără ce este aici, nu înțelegi nimic, nu vezi nimic, nu experimentezi nimic. Fără fraza asta, tot ce spun de aici înainte nu se înțelege. Pentru cei ce nu înțeleg fraza asta, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, restul ce vă voi spune eu de aici înainte este absolut de neînțeles. De aceea ce vorbesc astăzi, vorbesc pentru cei ce trăiesc versetul ăsta 1. Pentru ei este ceva absolut ușor de înțeles. Este doar o aducere a minte a experiențelor deja trăite, a adevărurilor știute bine, bine deja. Pentru cel ce nu are realitatea asta, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, orice spun de acum până la sfârșit nu are niciun sens. Vă voi plictisi total, vă lipsește o antenă fără de care nu se poate prinde postul ăsta, Psalmul 18. Spune David, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Astea sunt două realități ale fiecărui credincios autentic. Înțelegeți? Realități, vă spun, realități, nu visări, nu dorințe, realități. Am cap, am un cap deasupra gâtului, ăsta e ceva real, am doi ochi, două mâini. Eu sunt tatăl lui Lucky și al lui Tami, sunt soțul lui Cici. Astea sunt realități. Nu trebuie să le inventez, nu trebuie să le doresc, nu trebuie să le creez, nu trebuie să le cred. Sunt absolut realități, mi s-au dat, sunt ale mele. Mă cheamă Andrei, numele ăsta mi s-a dat. Este o realitate. Sunt două realități în viața oricărui credincios autentic. Dacă nu sunt, nu există credința autentică. Dacă există credința autentică, realitatea asta este acolo, absolut. Te iubesc din inimă, Doamne. Asta e prima, ultima și cea mai de bază și cea mai înaltă realitate a noastră, credincioșilor. Te iubesc din inimă, Doamne. Când vă simțiți cumva chemați și împinși de un predicator spre Dumnezeu, vii la biserică și te simți chemat undeva, te împinge lumea spre biserică, spre creștinism, fraților, înțelegeți asta, nu sunteți chemați să veniți la noi, să veniți aici, să spuneți ce spunem noi. Nu sunteți chemați să nu fumați, să nu beți, să nu înjurați, să nu furați. Nu sunteți chemați să cântați la cor, să spuneți rugăciuni, să aprindeți lumânări, să puneți un dolar în cheta asta. Nu sunteți chemați să vă botezați la noi, să vă îmbrăcați ca noi, să credeți ca noi. Când mă rog cumva cu lacrimi pentru copiii mei, când strig către Dumnezeu pentru ei, îi vreau să ajung aici, aici, la realitatea asta a vieții pe care nu o au încă. Nu vreau să creadă, vreau să aibă viață. Nu vreau să o pretindă, vreau să o respire, să o strige, să o trăiască în inimă, în minte, în viață. Te iubesc din inimă, Doamne. Asta e realitatea la care vă chemăm. Prima realitate a unui om născut din nou. Dumnezeu, iubirea mea. A doua realitate a unui creștin este acolo, este dăruită, este palpabilă, reală. Dumnezeu, tăria mea, puterea mea, energia mea. Scrie în Scriptură, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dumnezeu, energia mea, forța, motorul care mă împinge, Dumnezeu, tăria mea. Spune Pavel, pot totul, dar în Hristos care mă întărește. Spune David, cu Dumnezeul meu mă repet împotriva unei oști înarmate, cu Domnul meu sar peste un zid întărit. E o oștire înarmată și pot să mă repet, este un zid întărit, pot să-l sar, dar doar cu Dumnezeul meu. Te iubesc din inimă, Dumnezeule, tăria mea, cele două realități din viața unui creștin. Asta vreau pentru copiii mei. Nu vreau să fie baptiști, ortodoși, catolici, protestanți, pentecostali, mormoni. Vreau realitatea asta, comoara cea mai mare care mi s-a dat mie. Te iubesc din inimă, Doamne, puterea mea. Este mai mult decât de un an de când ne tot întâlnim și ne rugăm pentru mulți de aici. Ne rugăm pentru cei care vin și vizitează, pe ăștia care tot caută ceva, parcă încearcă apa cu degetul. Sunt unii oameni în toată firea, trecuți de tinerețe, trecuți de vârsta medie, trecuți prin viață, loviți, răniți de ea, îi văd în fața ochilor. Caută. Unii din ei sunt copiii noștri, crescuți în casele noastre, caută și ei. Ce ne rugăm de un an, de doi pentru voi? Ne rugăm să găsiți realitatea asta, să fiți izbiți de ea, să fiți înrobiți pentru restul vieții de ea. Te iubesc din inimă, Doamne, Dumnezeul meu, tăria mea. În ziua aceea, când vă veți prăbuși odată înaintea lui Dumnezeu, când veți renunța la voia voastră și o veți primi pe a Lui, în ziua aia când veți veni și vă veți boteza aici, înaintea adunării astea, în ziua aceea magnifică, vei înțelege pentru ce ne-am rugat pentru voi. Veți arde, vă veți vinde, vă veți pierde toată libertatea care ați crezut că o aveți. Veți șopti prima oară o realitate pe care o veți avea în inimă până veți muri și dincolo de moarte. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Când reduc la esențe, la esența esențelor tot ce am, când dau la o parte tot ce este subțire și rămân pietrele mari, rămâne realitatea asta. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Acum David este înconjurat, este hăituit, este atacat, este ascuns. Ca noi adesea, hăituiți, stresați, atacați. Avem și noi vrăjmași, unii mai mici, unii mici, aproape nevinovați. Ăștia sunt oamenii care ne fac necazuri. Mici, sunt nevinovați, ne fac necazuri. Ce necazuri nu pot să ne fac? Unii sunt mari, unii din vrăjmașii ăștia sunt mari, sunt periculoși, sunt îndrăzneți, sunt violenți, sunt turbați. Ăștia sunt demonii, diavolii. Asta e firea din noi, mândria, îngrijorarea, frica, vinovăția, amărăciunea, ura. Ăștia sunt dușmani periculoși, dușmani năpraznici. Închizi ochii și vezi ca David. Ai un copil, ce vezi? Ai un copil care se duce năpraznic spre cădere, plutește așa în derivă pe o barcă și în față vine Niagara. O prăbușire spre care merge bietul de el cântând și zbierând prostii. Nu știi ce să faci, nu mai dormi noaptea, nu mai știi ce să spui, ești urmărit. Închizi ochii și vezi. Ai fost odată tare, sănătos, ai fost atlet, inteligent. Și astăzi ești bolnav, ești la pat, ești în dureri. Te simți așa de urmărit, câteodată revoltat. Alții răi o duc mult mai bine, alții mai fără frică de Dumnezeu, parcă au tot ce vor. Sunt așa de hăituit, a? Închizi ochii și te uiți, îți aduci aminte, Doamne, cum ai fi vrut să schimbi ceva din trecut. Te tot urmăresc cuvinte spuse, fapte făcute, învățați să le închizi cumva în logică, înveți să le justifici cumva, dar sunt încăpățânate faptele alea, gândurile alea sunt încăpățânate, revin, te acuză, te simți hăituit. Închizi ochii și vezi ce am de făcut. Cum să-mi fac un rost în viață? Ești tânăr. Ce să înveți? Unde să te duci? La ce școală să mergi? Cu cine să te căsătorești? Ce slujbă să-mi găsesc? În ce țară să mă mai duc? M-am dus în Anglia, în Spania, în Italia. Unde să mai merg? Cum să mă descurc? Stai treaz noaptea, atacat de atâtea întrebări. Ești hăituit. David este hăituit. S-a suit așa ca un lynx, ca o pisică de-aia în pom și în jur latră o ceată de câini turbați. Este ascuns în peștera aia și se strânge încet cercul din jurul lui. Și atunci David închide ochii pentru lumea de aici și deodată îi deschide pentru vocea și pentru imaginile lui Dumnezeu și vede trei mini-filme, primele trei versete. Dumnezeu este stânca mea, fortăreața mea și izbăvitorul meu. Zicem noi în engleză, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer. Stânca mea. Știți ce vede David? Ești pe o croazieră, știi, un cruise liner de la mare, unul din vasele alea uriașe de plimbare și de distracție. Este noapte târzii, așa spre dimineață, nu ai somn, că ai mâncat prea mult și te-ai distrat prea tare. Și ai ieșit la balustradă să iei aer. Și cumva dintr-o dată te clatini și cazi peste bord. Țip, dar vasul ăsta este un oraș mișcător, nu te aude nimeni. Înnoți și vezi cu disperare cum luminile se fac tot mai mici și dispar în noapte. Înnoți și te zbați încet, încet, îți pierzi energia, pierzi căldura din tine, nu mai poți. Apar zorile și simți că te prăbușești. Și în lumina dimineții apare în fața ta o insulă, o stâncă în valuri, un far. Dumnezeu este stânca mea, insula mea, farul meu în valurile vieții, mă prăbușisem, mă necam. Și în fața mea Dumnezeu se ridică deodată din mijlocul oceanului ca o stâncă. Dumnezeu, spune David, cetatea mea, fortăreața mea, eram urmărit. Am omorât pe careva din greșeală și legea cere ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar tot legea aia mozaică mă lasă să încerc să fug. Există o cetate anume pusă acolo ca să scape pe cei vinovați. Dacă aș ajunge în ea, aș scăpa. Dacă nu ajung și mă prind, sunt ucis, sunt urmărit și urmăritorii mei sunt la doi pași în spate. Unde să mă ascund, unde nu mai pot? Și după cotitura drumului apare în față magnifică, uriașă, puternică, de netrecut cetatea aia de scăpare. Dumnezeu este cetățuia mea, locul meu de adăpost. Se prăbușește copilul dumitale. Nu aude nimic, nu ascultă nimic, nu vede, nu simte, nu înțelege. Parcă e un om beat într-o bărcuță mică fără vâzle care curge la vale așa spre cascadă năpraznică. Și știi bine, se va face praf. Mai are așa de puțin și dacă ar vedea acum, nu mai poate scăpa. Și dacă ar avea vâzle, nu mai poate da înapoi, e prea târziu. Și barca ajunge la ultimul centimetru de apă și trece dincolo în hăul ăla care se cască sub ea. Și de sus apare o mână neghidată de nimeni care îl apucă din aer, îl ridică mid-air, îl poartă și îl pune pe mal. Dumnezeu, izbăvitorul meu, Dumnezeu care mă scapă, Dumnezeu care mă apucă, Dumnezeu care mă prinde. David este hăituit și vede. Sunt hăituit, asta se vede cu ochii aici deschiși. Când îi deschid însă spre Dumnezeu, văd acum altceva. Dumnezeu, stânca mea, cetățuia mea de scăpare, Dumnezeu, izbăvitorul meu, cel ce mă apucă în cădere, my deliverer. David închide ochii și visează a doua imagine. Dumnezeul meu, puterea mea în care mă încred. Avem atâtea întrebări, atâtea nedumeriri, atâtea lucruri greu de rezolvat. Vreau așa multe și nu mai știu ce vreau. Caut și după ani de căutări, parcă nu mai știi ce cauți. Îngrijorări peste îngrijorări. Acum, voi știți ce sunt îngrijorările, nu? Sunt cu totul altceva decât frica. Frica este, uite, când te fugărește un câine turbat și te sui într-un pom. Aia e frică. E ceva normal. Frica este când fugi de un potop care vine după tine de un râu dat peste mal și te refugiezi sus pe acoperiș. Frica este... Ai pierdut tot ce ai material, nu mai ai ce mânca aproape și ții bine un cot de la de mămăligă uscată, că e tot ce mai ai de mâncat. Îl ții tare la piept, că altceva nu mai ai. Îngrijorarea însă nu este doar frică, este o boală mentală. Este omul care după 10 ani, când nu mai există nici măcar un cățeluș în tot orașul, a rămas încă în pom, la gândul câinelui ăla turbat de acum 10 ani. Și numai că a rămas în pom și a făcut acolo cazemată, casă, acolo mănâncă, acolo se distrează, acolo trăiește, din pom nu se mai dă jos, că cine știe ce este jos acolo. Îngrijorarea este când te muți în mijlocul deșertului Gobi, unde nu mai e o picătură de apă, și stai tot pe acoperiș de frica unui potop. N-a dat ploaie pe aici de 10 ani. Te-ai uscat ca o foaie de aia de ceapă uitată în gunoi, dar nu te miști de pe acoperiș să fie orice ar fi. Acolo ai asigurare medicală, acolo ești sigur, acolo ești în siguranță, nu te atinge niciun val. Îngrijorare este atunci când ai trecut de criza economică, te-ai îmbogățit acum, ești, ai ce trebuie, ai strâns ca să poți să mănânci literalmente 10.000 de ani. În biserica asta noastră, majoritatea din noi avem ce să mâncăm pentru următorii 10.000 de ani, cel puțin. Dar strâng în buzunar toate cojile de mămăligă, tot ce pot, nu dau la nimeni nimic, bani albi pentru zile negre, cine știe ce vine mai târziu. Acum am, dar dacă nu o să mai am. Te uiți în oglindă și vezi cearcă nedalea negre sub ochi. Nu mai dormi noaptea. Nu din cauza necazurilor. Ești îngrijorat. Adică ești hăituit de boli mentale, de imaginație, de ce ar putea fi. Dar deodată îți vine ceva de sus. Închizi ochii spre lumea asta și vezi ceva dincolo, așa cum vede David. David vede ceva. Dumnezeul meu, spune David. Ce înseamnă asta? Mi-a căzut mie un fir de păr din cap. Acum eram în grădină. S-a dus până grădină, până iarbă. Am 5 acre aici. Toată omenirea la un loc nu-l mai poate găsi. Dacă i-aș angaja pe toți 7 miliarde, 8 miliarde de oameni, firul ăla nu-l mai găsește în iarbă. Dar în Scriptură spune că este unul în univers care știe de firul ăla de păr. Nu doar că știe, dar firul nu a căzut decât când el, Dumnezeu, a fost de acord. A stat firul ăsta în capul meu și a tot dat să cadă, dar nu putea să cadă, nu avea voie. Stătea acolo în vârful capului meu, așa cu o încăpățânare de fier, până în secunda când acel unul din univers i-a șoptit: poți acum să cazi. Și s-a dus prin iarbă și eu am rămas cu un fir de păr un pic mai chel decât eram cu o secundă înainte. Și în timpul ăsta, în lumea mea de aici, sunt războaie, mor mii de oameni, sunt fluvii de lacrimi, sunt mii de țipete de groază, sunt milioane de ființe care pierd în boli, sunt molime, sunt catastrofe. În timpul ăsta dispar stele din galaxii pe care nu știm că le există. Apar alte galaxii cu miliarde de planete, sunt valuri cu tremure, munți care se nasc și dispar, sunt catastrofe personale și cosmice și toate sunt în mâna acelui unu din univers. Și minunea aia, cea mai cutremurătoare, este că acest unul are timp și are și voință, are dorința de a ști și de a dirija firul ăla de păr care stătea un pic în partea dreaptă a creștetului capului unui om de pe coasta de vest din Oregon. Asta e minunea formidabilă. Dumnezeu vrea să știe de firicelul ăla un pic din partea dreaptă a capului. Dumnezeul meu, Dumnezeul lui David, Dumnezeu care șoptește: aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre, căci eu însumi, acel unul din univers, mă îngrijesc de toate, de toate. Veți câștiga multe, multe lucruri în viață. Ne spune Dumnezeu, toate vi le-am dat eu, fără să știți. Veți pierde o mulțime de valori în viață. Dumnezeu vă va spune, toate vi le-am retras eu, fără să vă întreb. Dumnezeul meu. David stă ascuns în peșteră și închide ochii și vede, Dumnezeul meu, la Geneza 1 scrie că Dumnezeu a făcut munții și dealurile și în munții ăștia, la Geneza 1, în prima zi, a făcut o gaură în munții ăștia. De acum mii, poate zeci de mii de ani, în eoni, Dumnezeu a făcut o gaură în dealul ăsta, o peșteră, care a stat goală zeci de mii de ani și a așteptat ceva. A fost făcută pentru mine, pentru David, pentru azi. Când voi pleca de aici, peștera asta va rămâne goală până la sfârșitul lumii. De la Geneza la Apocalipsa, peștera asta a fost făcută pentru azi și pentru mine, Dumnezeul meu. Am crezut că mă ascund într-o peșteră, dar aici pot fi găsit. Și acum aflu că eram ascuns în Dumnezeu care a făcut peștera. Și în Dumnezeu, Dumnezeu nu mai mă găsește niciun vrăjmaș cât va exista veșnicia. Sunt ascuns, dar sunt ascuns în Dumnezeu. Și dacă ar intra aici toate armatele, nu mă vede nimeni. Sunt ascuns în Dumnezeu. Știi ce? Ia stai să vezi. Mă duc eu în cealaltă peșteră, drept peste Saul și peste toți vrăjmașii mei. Unul nu mă va vedea. Îi voi tăia un colț de la haină, unul nu mă va simți, unul nu mă va auzi. Sunt ascuns. Dar știu în cine sunt ascuns astăzi. Cel ce vede tot, cel ce știe tot, cel ce vrea tot, Dumnezeu, tăria mea, în care de acum mă voi încrede. Nu mai am nevoie să fiu bolnav mental. Nu am nevoie să mai mă îngrijorez. S-a îngrijorat El unul pentru mine, pentru fiecare firicel de păr din cap. A decis câte fire de păr să am, câte zile de viață. A decis ce bani să am, ce sănătate, câți copii. E adevărat, mă voi lupta, voi merge, voi alerga, voi munci, dar voi face toate astea știind că totul este aranjat dinaintea mea. Iov, în pierderea și în durerea lui, deodată vede ce vede David și spune: O, știu însă că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu și El îmi va fi binevoitor. Ochii mei, auziți? Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Dumnezeul meu, tăria în care mă încred. Și David închide ochii și vede a treia imagine, a treilea film. Dumnezeu, scutul meu, forța mântuirii mele, întăritura mea. David este vânat. Acum, cei care merg la vânătoare știu ceva despre vânat, dar știu foarte puțin, să știți. Niciun vânător nu știe decât poate 5% din ce se întâmplă la vânat. Pentru că ei, vânătorii, sunt cei ce vânează. Este cu totul altceva să fii căprioara, să fii cerbul din fața puștii, din fața arcului. Altfel arată vânătoarea din poziția. Nu știu câți ați merge tot așa de vioi la vânătoare, dacă știți că se dau licențe pentru vânat de om. David este în mijlocul vânătorii, dar el este vânatul. El simte vânătoarea așa cum se simte ea în realitate. Este un arc încordat dincolo de liziera pădurii spre el. Este o pușcă încărcată și el este în lunetă deja. Se aude deodată un trosne de pușcă. O săgeată vâjie și pleacă cu o forță formidabilă și cu o viteză grozavă. Ești terminat. În următoarea zecime de secundă, un glonț îți va face praf coloana vertebrală, o săgeată îți va spulbera inima. Și în zecimea de secundă, în fața ta, între glonț și piept, între săgeată și inimă, se ridică brusc un scut. Noi avem așa o imagine deformată cu privire la un scut. Scutul ne scapă de lovitură, dar asta e numai jumătate de adevăr. Este un pic din adevăr. Săgeata nu ajunge la noi, glonțul nu ne lovește, este adevărat. Dar uităm cealaltă jumătate. Săgeata, glonțul ăla se înfige în ceva. Lovește năpraznic altceva. Nu doar dispare, săgeata nu se topește în neant, glonțul nu se evaporă. Izbesc, ucid, lasă urme în altceva, în scut. Săgeata menită pentru dumneata se izbește și se înfige într-un scut. Glonțul menit mie izbește scutul ăsta care se ridică în fața mea. Și David, dintr-o dată, în mod șocant, vede poza asta năpraznică. Scutul, pieptul care se pune între mine și săgeată, nu este de lemn. Este Dumnezeu, tăria mântuirii, a scăpării mele. Dumnezeu este lovit, Dumnezeu este străpuns, vede David. Mântuirea mea vine să se sacrifice, săgeata izbește, eu mă duc liniștit. Și în urmă, Dumnezeu este străpuns. Și urma asta va rămâne veșnic, veșnic. Noi spunem așa în cântece de veselie, Iisus este scutul nostru, știm ce cântăm? Cum de cântăm cu veselie? Cum de nu plângem cu lacrimea mare? Scutul ăsta era viu. Fiul lui Dumnezeu se pune în fața glonțului, a cuielor, a suliței. Coasta lui este străpunsă, mâinile lui sunt distruse. Păcatele noastre lucid. Ce tot cântăm? Noi l-am făcut să țipe, Eli, Eli, la Max Abachtani. Ridică scutul ăsta din nou pentru tot ce gândești, pentru ce faci, pentru ce trăiești. Scutul e făcut din carne și oase, pune-l între tine și pedeapsa lui Dumnezeu. Nu poți? Bineînțeles că nu poți. Și să vrei, nu poți. Trebuie să vrea el, trebuie să poată el. Se ridică deodată el și toate se înfig și toate îl străpung pe el. Îți mai vine să cânți cu veselie pe ritmul ăsta de dans? David are nevoie de scut și vede, Dumnezeu, scutul meu. După învierea într-un trup de slavă, Iisus se arată ucenicilor, în mâini, în picioare. În trupul ăla de slavă a lui sunt niște semne. Învierea nu le-a mai putut șterge. La sfârșitul vremii, peste cine știe când va fi, când toate se vor încheia, în Apocalipsa spune că Fiul lui Dumnezeu se va pogorâ din slava în care este iarăși acum și oamenii vor privi slava lui, dar primul lucru pe care îl vor vedea îi va face să țâșnească din ei o întrebare. Ce sunt semnele alea din mâini și din picioare? Toată slava din cer nu mai șterge semnele alea din scutul lui Dumnezeu. Sunt semnele unui scut care a țâșnit la o zecime de secundă înainte să mă prăbușesc eu, Andrei. Dumnezeul meu, scutul mântuirii mele. Săgeata a fost scoasă, dar semnele vor rămâne veșnic, pentru ca eu, pentru ca dumneata, ca David, ca oricine din noi să ne aducem aminte când am fost hăituiți de vinovăție, de legea lui Dumnezeu, de pedeapsa veșnică, de condamnare absolută, totală, la pieire. Între noi și moarte s-a ridicat un scut, nu de lemn, s-a ridicat un scut pe lemn. Și Dumnezeu, scutul meu, a fost lovit și pedepsit și ucis în locul meu. Niciodată adevărul ăsta nu se va mai șterge, niciodată. Spune David apoi, Dumnezeu, puterea mântuirii mele. În original spune cornul tăriei mele, un termen foarte greu de tradus. Este un simbol în lumea de atunci. Era simbolul unei autorități care este pusă peste tine. În alte părți scrie steagul pus peste mine, acoperământul pus deasupra mea, autoritatea care își pune mâna deasupra mea. Spune undeva, el mă înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și peste mine își pune mâna. Este autoritatea unuia care este deasupra noastră, ca un steag. Este imaginea unui pașaport. Îți spune de ce țară aparții. Aparții cuiva, nu ești al nimănui. Ești cetățean al României, al Statelor Unite. Cui aparții? Este imaginea unui steag. Îți spune cine te ocrotește. Te ocrotește steagul Statelor Unite. Este sunetul unui imn, îți spune al cui ești. Ești, se întâmplă că poate ești arestat dintr-o prostie într-o țară străină. Ambasada țării tale te cere pentru că ești a cuiva. Cineva are o autoritate pentru apărarea ta. Ești la graniță. La graniță, dar granița e închisă. Sunt mii de oameni care vor să intre și nu îi lasă nimeni să intre. Se fac ziduri și garduri împotriva lor ca să intre. Dar dintr-o dată, ție ți se deschide ușa pentru că ai scos din buzunar un pașaport și pașaportul ăla spune cui aparții. Ție ți se deschid acum toate ușile. Ești la judecata lui Dumnezeu într-o zi, acolo unde diavolul are un cap de acuzare împotriva oricărui om. Și nu doar el, diavolul nu contează chiar prea mult. Legea lui Dumnezeu acuză pe oricine și acuză pe drept. Și în ziua aia cea mai nefastă a omenirii, când oamenii vor prefera să moară, să cadă munții peste ei și nu vor putea, cineva dintr-o dată va pune peste tine un steag. Va zice, ăsta aparține mie, ăsta e al meu. Când se va ridica acuzare împotriva ta, cineva va ridica peste tine un sceptru, stai nițel, până aici. Pe ăsta l-am cumpărat eu și l-am plătit până la ultimul bănuț. Peste tine se va deschide o carte, un pașaport. Cartea aia, pașaportul ăla în Apocalipsa se numește Carta Vieții. Și cineva va citi cu glas tare un nume vechi și un nume nou. Ăsta de aici, care zici tu că îl cheamă Ion. Ăsta, Vasile ăsta, Marian ăsta, Andrei. Ăsta are pașaport semnat de mine. Semna cu sânge și cu lacrimi. Ăsta are alt nume acum, nu mai cheamă Andrei. A murit, a înviat împreună cu mine. Ăsta este al meu. Cornul tăriei mele, puterea și autoritatea mântuirii mele, pașaportul meu, steagul meu, Dumnezeul meu. David este hăituit ca noi. Și în noaptea aia primește prin Duhul imagini reale. Cele care sunt adevărate se văd pe deasupra, se văd din afara peșterii, de sus, de sus, de tot. Imaginile care li se dau lui, ni se dau nouă tuturor celor care sunt hăituiți. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră ruile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Ce am strigat către Dumnezeul meu? Păi spune la versetul 1 ce am strigat. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Tu ești stânca în care mă ascund, scutul meu, tăria și întăritura mea. Și din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Și rezultatul a fost, Dumnezeu a plecat cerurile și s-a pogorât la mine. Facă Dumnezeu ca fiecare dintre voi să puteți să vedeți imaginile lui Dumnezeu așa cum le vede El. în strâmtorările și în hăituirile noastre mici din zilele de azi. Amin.